ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar la pupitrul regiei tehnice este René Stoica. Sperăm ca cele 60 de minute care vor urma să vă rețin atenția. Suntem la începutul unui drum pe care ne-am propus să-l petrecem împreună și pe care l-am intitulat Istoria creștinismului. Aceasta este cea de-a doua emisiune din acest ciclu. Vă asigur că o istorie a creștinismului are același scop ca oricare altă istorie. Ea nu este doar un demers intelectual și nu vizează numai o riguroasă înșiruire de fapte și evenimente, ci este cu mult mai mult de atât. Cel care spunea că omul care nu-și cunoaște istoria riscă să-i repete greșelile, are dreptate și în ceea ce privește istoria creștinismului. O astfel de istorie are rostul identificării de sine și este un instrument de măsură al consecvenței. Cât de tare poate fi comentată istoria? Oricât, fără limite, pentru că istoria nu este un act superficial de înșiruiri de evenimente și întâmplări, ci este un proces responsabil de cunoaștere și înțelegere, mai ales când faci observația din interiorul sistemului și pornești cu convingerea declarată că la cârma istoriei stă chiar Dumnezeu. O istorie ca aceasta pe care vă propun, dragi prieteni, urmărește firul unei făgăduințe a lui Dumnezeu, apoi urmărește împlinirea profeției care începe în cartea profetului Daniel și care a făcut, într-o măsură, obiectul emisiunii trecute, apoi, traversând secole și milenii, se ghidează după nădejdea apostolică a revenirii promise de Mântuitorul. Într-un asemenea demers, ne este interzis să pornim de la condiționalul dacă. Acest dacă nu se aplică istoriei, ci relației omului cu Dumnezeu. Dacă părinții primordiali n-ar fi ales să păcătuiască, păcatul n-ar fi pătruns în lume și odată cu el n-ar fi fost jalea, durerea, suferința, necazurile și în final moartea. De la momentul acesta, condiționalul dacă nu mai contează, fiindcă din punct de vedere spiritual contează doar mântuirea. Iar aceasta ne este dată prin jertfa lui Iisus, nu pentru că o cerem noi, ci este un dar al Dumnezeirii în afara oricărui merit omenesc. Dumnezeu a făcut un plan de mântuire și i-a dat omului credința ca mijloc de legătură neîntreruptă între om și Dumnezeu, în ciuda prăpastiei pe care o adâncește păcatul. Răspunsul omului la credință este multitudinea de religii în care adesea omul, gândirea lui, faptele lui, gesturile și ritualurile sunt plasate mai presus de planul de mântuire. Așa că o istorie a creștinismului, chiar asta își propune, să aibă un obiectiv și acesta să fie drumul pe care îl parcurge planul de mântuire în împlinirea lui și să observe răspunsul pe care îl dă omul timp de două milenii. Cu alte cuvinte, istoria creștinismului este istoria conceptelor, a acțiunilor, a faptelor, a evenimentelor și a întâmplărilor cărora le-au fost protagoniști timp de două milenii cei care și-au afirmat apartenența ca adepți ai lui Hristos. Toate acestea determinate de măsura înțelepciunii planului de mântuire făcut de Dumnezeu și revelat în Scripturi. Și pentru că afirmam adineauri că Dumnezeu i-a dat omului ca mijloc de comunicare credința, iar omul a răspuns după măsura gândirii lui, a răspuns în religii, atunci mai putem adăuga și că istoria creștinismului este istoria faptelor, a conceptelor, acțiunilor, a evenimentelor și întâmplărilor cărora le-au fost protagoniști timp de două milenii adepții lui Hristos, toate acestea direct proporționale cu credința și cu spiritualitatea lor. Vreau să evidențiez, de fapt, că Dumnezeu își duce la îndeplinire planul de mântuire, indiferent de câte piedici pune omul prin obtuzitatea lui spirituală. Meandrele istoriei creștinismului se datorează limitelor omului, în măsura acceptării comunicării cu Dumnezeu și a planului de mântuire, care va culmina cu revenirea lui Hristos și eradicarea păcatului. Așadar, repet, condiționalul dacă nu se pune la istorie, ci la relația omului cu Dumnezeu. Dacă privim lucrurile în felul acesta, ne dăm seama că nu putem porni de la drum, intrând direct în primul secol creștin, înainte de a înțelege mai întâi cadrul general uman în care apare creștinismul. Mă refer la mentalitățile epocii, știut fiind că oamenii nu renunță ușor la concepțiile, la credințele și la filozofiile lor care s-au format în timp și care le dau identitatea în cadrul pluralității și le determină deciziile și comportamentul. Orice noutate este privită cu suspiciune sau chiar respinsă vehement, direct proporțional cu inerția. Chiar atunci când deja s-au impus concepții, credințe și filozofii noi, cele vechi nu dispar în totalitate, cu atât mai mult când este vorba de o religie. Este suficient să observăm cu atenție și cu discernământ ce se întâmplă în jurul nostru astăzi și să constatăm că toate credințele folclorice poartă în ele, în simboluri, în mituri, în gesturi și în ritualuri, o religie care nu este religia ecleziastică. Acesta este doar un exemplu de inerție și este chiar fascinant să te apleci și să intuiești profunzimile. Cadrul în care a apărut creștinismul este, evident, cel al spațiului iudaic. Dar spațiul acela, la începutul secolului I creștin, era un conglomerat uman de culturi, credințe, mentalități, care în parte încercau un sincretism, în parte se aculturau sau erau un conflict ireconciliabil, așa cum s-a întâmplat pretutindeni la confluența dintre culturi și civilizații. Dragi prieteni, aceasta a fost o pledoarie, poate puțin prea lungă, dar absolut necesară ca să conștientizăm necesitatea unei analize a mentalităților și a credințelor populare care conviețuiau în spațiul care ne interesează și care au luat primele contact cu provocarea creștinismului. Această analiză este o bază pentru un bun început, pentru că mai târziu nu va trebui să facem paranteze detaliate când va trebui să înțelegem factorii care vor determina alegerea unei direcții sau alteia pe care le va lua creștinismul. Așa că vă invit să dăm curs acestui demers. La nașterea lui Hristos în Ieslea Betleemului, suntem în plin Imperiu Roman. Vom încerca să surprindem mai întâi mentalitatea romană și să demonstrăm puțin cauzele și mecanismele care au făcut ca un sătuc dintr-o zonă mlăștinoasă de pe malurile Tibrului să ajungă la statura și la măreția celui mai întins imperiu mondial. Este surprinzător felul în care un popor mic, dintr-o cetate mică, a ajuns să cucerească și să stăpânească aproape toată lumea antică. Fenomenul n-a fost doar unul de cucerire prin forța armelor, ci unul de dominație, pentru că, cu mici excepții, lumea antică s-a supus Romei. Grecii au ridicat altare, au renunțat la religiile cetăților lor și au instituit cultul Romei și al Cezarului, fără ca Roma să-i fie obligat. Apoi au instituit jocurile augustale cu sărbări fastoase. În acest sens s-a vorbit despre înțelepciunea Romei. În ce o fi constat aceasta? În tenacitatea cu care a știut să profite de toate împrejurările favorabile, fie ele politice, sociale, economice sau religioase. În primul rând, religioase. Roma a inventat arme de atac de mare impact pentru epoca sa. Totuși, cea mai importantă armă în cucerirea lumii a fost religia. Haideți, atât cât ne permite timpul, să traversăm istoria începutului Romei și să vedem strategia ei de cuceriri prin religie. Omogenitatea și consecvența pe care încearcă istoria să le scoată în evidență atunci când vorbește despre cuceritorii romani ascunde în spate o dorință de putere nemai întâlnită la alte popoare. La originile lor, romanii au început prin a fi un amestec de popoare. Fondul îl constituiau latinii, care erau originari din Alba Longa. Dar nici albanii nu erau la originea lor un popor unitar, ci erau constituiți dintr-o populație veche, autohtonă, adevărații latini, care au fost obligați să conviețuiască cu o populație venită din afara spațiului italic, străină, venită din Troia, din Asia Mică. În fruntea acestei populații, puțin numeroase, venise însuși Eneas, preotul fondator. Niciodată în istoria cuceririlor, populațiile venite de peste mări nu s-au impus prin superioritate numerică, ci printr-o religie superioară și prin arme de atac mai puternice. Troienii s-au impus autehtonilor printr-o religie superioară și prin instituțiile pe care le-au adus cu ei. Heterogenul popor alban a întemeiat Roma în anul 754 înainte de Hristos, pe locul unui oraș fondat de coloniști greci, Palatium. În felul acesta, la elementul autohton și cel troian, albanii, se adună acum și elementul grec, care contribuie și cu ritualurile lor cultice la geneza romană. Ponderea elementului grecesc, venit chiar și pe cale indirectă, este cu atât mai mare cu cât pe colina Capitolină era un oraș fondat de greci, Saturnia, și care era acum locuit de etrusci după ce avusese loc contopirea cu grecii. Colina Quirinal, care devine parte componentă a Romei, era locuită de sabini. Quirinalul își trage numele de la Quiriții Sabini. O altă colina a Romei, Celius, era locuită de etrusci. Ce era în realitate noul oraș fondat, Roma? Era o confederație de latini, etrusci, sabini și greci. Ca urmare, regii care au urmat după fondarea Romei au fost pe rând, conform tradiției, primul latin, al doilea sabin, al cincilea provenea dintr-o familie de origine grecească, iar al șaselea și al șaptelea erau etrusci. Limba vorbită de această populație, compozită inițial și devenit apoi un popor omogen, harnic, disciplinat, tenace și războinic, era alcătuită din elemente diferite. Fondul și gramatica era latina populației autohtone, dar cuprindea numeroase rădăcini sabeliene și mai mulți radicali grecești decât oricare dintre dialectele din Italia centrală. Profesorul George Popa ne asigură în cartea sa Istoria culturii și civilizațiilor, că era o limbă prețioasă, clară, disciplinată, cu armonii sonore și grave, potrivită retorismului, utilizărilor maiestuoase. Fără a avea flexibilitatea, simțul nuanțelor, caracteristicele limbii grecești, latina rămânea mai mult o limbă a comandanților, a juriștilor și a moraliștilor. Am încheiat aici citatul. Dincolo de toate celelalte merite pe care le-au avut romanii în istorie, poate că cel mai mare merit este acela că au lăsat moștenire culturii europene, limba și dreptul. Nu este sigură originea numelui cetății. Părerile sunt diferite încă din antichitate, ca dovadă că legenda fondării Romei rămâne doar o legendă. Părerile se împart între cei care cred că ar fi un cuvânt de origine troiană. Rațiunea se bazează pe importanța covârșitoare a religiei în acele timpuri și a ipotezei că Eneas, ca preot fondator, impusese cultul. Alții cred că era latin, iar alții încă din antichitate au emis părerea că ar fi etrusc. Această geneză la care participaseră atâtea populații făcea ca Roma să aibă legături de origine cu toate populațiile importante ale acelei vremi. Faptul acesta este vizibil în cultul național inițial, care era și el compozit, o îmbinare a tuturor cultelor, a tuturor participanților la geneză. Coexistau cultele grecești cu Paladiumul Troian, cu zeii etruscilor, sărbătorile acestora, practica auguratului, chiar și însemnele lor sacerdotale. Nu lipsea nici cultul sabin al zeului Consus sau lui Quirinius, acesta din urmă ajungând așa de puternic încât Roma l-a asociat întemeietorului său, Romulus. În religiile vremii exista o particularitate demnă de menționat, aceea că nimeni nu avea dreptul să asiste la sărbătorile religioase ale unei națiuni dacă nu aparținea prin naștere națiunii respective. Ori cetățeanul roman putea participa atât la sărbătorile latine, cât și la cele sabine sau etrusce sau chiar la jocurile olimpice. Poate că așa se explică spiritul lor de cuceritori prin viziunea universalistă pe care le-o acorda originea și cultul. Scrierile lor sunt grăitoare în acest sens. Titus Livius consemnează în istoria sa că romanii au legat de timpuriu originea lor de Troia și de Sagesta, cum mărturisea Cicero, cu insula Samotrace, după consemnările lui Servius, sau cu peloponezienii, după Pausanias, și cu grecii, după Strabon. De altfel, Dionisios, citându-l pe Juvenal, consemnează că la vremea împăratului August încă mai erau circa vreo 50 de familii care pretindeau că strămoșii lor erau descendenți ai însoțitorilor lui Eneas, iar Plutarh vorbește despre descendenții romani din arcadienii lui Evandru, care pentru a marca aceasta purtau ca semn distinctiv pe sandale un mic corn de argint. Titus Livius consemnează la Roma două vechi familii, Potiția și Pinaria, care se considerau descendente din tovarășii lui Hercules și își susțineau descendența prin cultul acestui zeu, un act ereditar în familia lor. Roma a știut să profite în relația cu celelalte neamuri de elementele care concurase la geneza sa, în special cele cultice, într-o vreme în care religia era totul. Spre exemplu, când cele două orașe aveau un cult comun, se considerau înrudite, aliate și aveau datoria să se ajute reciproc. Așa că Roma a avut grijă să nu piardă nimic din tot ce ar fi putut servi drept mărturie a atât de prețioasei sale înrudiri cu celelalte neamuri. Fiecare vedea la Roma ce era lui propriu. Latinii, legendele cu Romulus. Sabinii, legenda lui Tarpeius și a lui Tatius. Grecii ascultau cu interes vechile imnuri în onoarea mamei lui Evandru. Instinctual, Roma descoperise cel mai eficient mecanism de adormit vigilența. Originea comună prin același strămoși și eroi și religia comună. În sensul acesta, amintirea lui Eneas constituia o adevărată comoară strategică. Prin aceasta, Roma se considera înrudită cu mai mult de 30 de orașe din Italia, Sicilia, Grecia, Tracia și Asia Mică, care l-aveau ca fondator pe Eneas, sau erau colonii ale unor orașe întemeiate de acesta. Acest fundal al înrudirii și al cultului comun a putut fi utilizat ca cea mai redutabilă argumentație atunci când au avut loc războaiele contra punilor sau contra grecilor. Elementul care deosebea Roma de celelalte cetăți în vremea începutului său are un fond religios abil speculat în politica sa de expansiune. În timp ce toate celelalte cetăți și popoare se autoizolau prin unirea în jurul unui cult ermetic și printr-o atitudine ostilă față de străini, Roma era singura cetate care nu trăia complexul izolării. Focul sacru al altarelor sale era o asociere a tuturor focurilor sacre ale popoarelor cunoscute de ea la momentul genezei și care puteau fi admise lângă focul său sacru. Toate formulele ritualice secrete ale celorlalte neamuri și care funcționau ca o parolă, îi erau specifice, le conținea în cultul său. Două aspecte ale felului în care au știut să folosească acest element ca pe cea mai eficientă armă sunt demne de remarcat. Primul aspect este cel al răpirii Sabinelor. A fost această legendă un act real în sensul comiterii efective a furtului împotriva voinței Sabinilor? Sau în spatele legendei se ascunde o strategie iscusită prin care romanii și-au extins influența și apoi puterea asupra Sabinilor? Faptele se petreceau într-un moment în care religia era totul. Ea stabilea normele de conviețuire și de comportament până la cel mai mic amănunt. Omul antic n-a cunoscut individualismul. N-a cunoscut libertatea individuală. Viața lui era dictată de cetate, iar cetatea se conducea după legi statuate pe temeiuri religioase ermetice. Cel care nu respecta cu strictețe legea pierdea dreptul de a participa la vatra sacră comună și în felul acesta decădea din drepturile lui de cetățean. Iată care era evoluția. Când a apărut cetatea în istoria omenirii, ea n-a început prin a fi o aglomerare de locuințe, ci era doar un templu în care se venera zeitatea cetății și în care locuia conducerea religioasă și cea politică. Aceste două puteri asociate constituiau un organism aproape supraomenesc ce își aservise total sufletul și trupul cetățenilor. Cetățeanul nu avea dreptul să-și aleagă nici zeitatea și nici cultul după preferințele sale. Mai târziu, când cetatea a devenit un centru urban locuit, principiul a rămas neschimbat. Cetatea-stat socotea că sufletul și trupul fiecărui cetățean îi aparțin. Libertatea de gândire în raport cu religia cetății era cu desăvârșire necunoscută la antici, ne spune Fustel de Coulanges în cartea sa Cetatea Antică. Viața și siguranța cetățeanului depindeau de legile stabilite la templu până în cele mai mici amănunte. Scrierile anticilor ne-au lăsat multe mărturii în acest sens. Conform lui Pollux, la Lacedemonieni, în mai multe locuri erau și procese împotriva celibatarilor și a celor care nu se căsătoresc după vârsta stabilită de lege. La Roma, conform consemnărilor lui Valerius Maximus sau ale lui Aulus Gellius, exista o hotărâre care îi pedepsea pe celibatari cu amendă, acuzarea celibatului. În Despre legi, Cicero consemnează că se va interzice cenzorilor să fie celibatari. În același timp, cetatea nu permitea cetățenilor căsătoria cu persoanele cetățeni ai altor cetăți, care firesc exercitau cultul altei zeități, aveau altă vatră sacră, pe care ardeau un foc străin cu altă origine decât focul ei. Legea sacră permitea aceasta numai în condiția în care cetățile aveau o origine comună sau un cult comun. Primii cetățeni ai Romei, cei din momentul premergător furtului Sabinelor, puteau să lege relații de căsătorie doar cu cei din Alba Longa, pentru că Roma era o colonie acesteia și nu li se permitea însă căsătoria cu vecinilor sabini. Plebea romană, la fel ca și castra sudra din India, putea să se căsătorească oricum și cu oricine, pentru că și așa nu li se recunoștea niciun fel de drepturi și nici participarea la actele ritualice. Ei nu aparțineau vetrei sacre. Cetățeanul însă, el nu cunoaște altă căsătorie decât cea care are loc în fața divinității cetății. În aceste condiții, furtul sabinelor cu scopul căsătoriei este un nonsens. Totuși, actul s-a petrecut în istorie. Dar cum? Ceea ce și-a propus să cucerească Romulus mai întâi, ceea ce ar fi permis apoi extinderea autorității asupra sabinilor, a fost dreptul de căsătorie cu sabinii. Trebuia creată o legalitate pe care să o accepte sabinii. Drept urmare, el adoptă cultul zeului Sabin Consus și celebrează o sărbătoare în cinstea acestuia. A fost o strategie de mare succes. Un alt element care n-ar fi permis furtul femeilor sabine era ritualul numit Traditio in Manum, adică dăruirea fiicei de către tată, desființând astfel barierile religioase. Și astfel, Romulus a creat posibilitatea căsătoriilor perfect legale pentru ambele populații, de o manieră neimputabilă din punct de vedere cultic. Că așa au stat lucrurile, este confirmat de istoricul Dionisios din Halicarnas, care pe baza textelor și a imnurilor vechi, ne asigură că sabinele au fost luate în căsătorie cu respectarea întocmai a legii, conform cu ritualurile. Plutarh în Romulus și Cicero în Despre stat confirmă că nici nu a avut loc o ropire. Din scrierile acestor trei istorici aflăm detaliile căsătoriei antice și ne convingem că o răpire nu putea avea loc. Și totuși, o răpire a avut loc. Legenda nu poate fi anulată. Romanii le-au răpit sabinilor dreptul de conubium cu cetățenii lor, ceea ce le-a permis ulterior să-și extindă puterea, pentru că următorul pas a fost un război cu sabinii, care s-a terminat într-o alianță religioasă și politică între romani și sabini, după cum ne confirmă Cicero în aceeași lucrare, atunci când afirmă că templele au fost puse împreună. Alta era însă situația cu cetatea Alba Longa. Acolo templele erau puse împreună. De ce au declarat romanii război acestei cetăți? Acesta constituie al doilea aspect al cuceririlor romane. Războiul cu Alba Longa a avut la bază o argumentație politico-religioasă. Roma era colonia metropolei Alba Longa. Conform legii, metropola exercita o supremație religioasă asupra coloniilor sale. Atâta timp cât exista Alba Longa, Roma era o cetate dependentă și nu putea aspira la măreție. Distrugând Alba Longa, Roma a putut apoi să pretindă dreptul de moștenire a supremației religioase pe care aceasta o avea în cele peste 30 de cetăți ale sale din Latium. În felul acesta și în urma unui șir de războaie, Roma a obținut dreptul de a prezida toate sacrificiile care aveau loc la sărbătorile latine. Cine prezida sacrificiile avea puterea pentru că oamenii acelor timpuri percepeau superioritatea și puterea la nivelul religiosului. Ridicând în incinta Romei un templu închinat Dianei, atât latinii cât și sabinii au fost obligați să se deplaseze aici ca să aducă sacrificii sub conducerea ei, impunându-le în felul acesta supremația religioasă și prin aceasta și cea politică. Mai departe, calea spre măreție era deschisă. Strategia abilă, specularea slăbiciunilor dușmanului sub toate aspectele și mai ales cel religios, învrăjbirea pe acest fond a unora contra altora și erijându-se apoi în apărător al uneia dintre părți până le cucerea pe amândouă, i-au asigurat puterea, extinderea și durabilitatea pe care niciun alt imperiu nu le-a mai atins vreodată. Concluzionând, se poate spune că Roma este singura cetate și singurul popor care și-a mărit populația prin război. Ineditul acestei politici a constat în aceea că Roma a înglobat tot ce a învins. Învățând din propria lor înfrângere, în fața galului Brennus, romanii n-au exclamat niciodată Ve victis. N-au exclamat lucrul acesta niciodată atunci când au învins un popor cu forța armelor. Pentru a asigura pacea, învinșii au fost aduși la Roma și transformați din învinși în cetățeni romani care au luptat apoi pentru Roma. În același timp, învinșii deveneau dependenți și din punct de vedere religios, pentru că zeitățile poporului lor și cultele acestora erau aduse la Roma, care devenise în felul acesta nu numai centrul politic al lumii, ci și centrul religios. Așa se explică azi pretențiile papalității. Pe de altă parte, a trimis coloni în țările învinse. Acesta este alt aspect al unei strategii de mare succes. Deși se constituia în cetăți și organizații politice distincte față de Roma, colonii rămâneau dependenți de aceasta prin cutuma comunității religioase cu metropola. așa că Roma își asigura subordonarea lor la politica ei și primea ajutor gratuit pentru toate războaiele pe care le ducea. Odată pornit mecanismul cuceririlor, acesta a devenit un mod de viață și o rațiune a existenței. Roma nu se mai putea opri decât cu riscul prăbușirii. Roma adusese pacea în lume. Între granițele atât de întinse ale Imperiului, domnea pacea, ordinea, legea. Poate că aceasta este cauza pentru care foștii inamici ajunseseră să o venereze. Exemplul grecilor este cel mai grăitor. Ei nu nutreau față de Roma sentimentele pe care în mod firesc învinsul le are față de învingător. Mai mult, fără ca cineva să-i fie obligat, renunțau la zeitățile cetăților lor și adorau în locul acestora pe zeița Roma și pe zeul Cezar, în cinstea cărora închinau serbări fastuoase și instituiseră jocurile augustale. Consemnările lui Tacit și ale lui Titus Livius în istoriile lor sunt foarte grăitoare în acest sens. Ne apropiem deja de sfârșitul emisiunii, dragi prieteni. Haideți acum să extragem câteva concluzii. Societatea romană a fost constituită pe baza unei religii care avea ca doctrină principală norma ca fiecare zeu ocrotea doar o cetate, doar o familie, exista doar pentru ea. Era religia zeilor casnici și a divinităților poliade, care se născuse odată cu societatea gentilică. Relațiile umane de tot felul, interpersonale, de familie, sociale, economice, culturale, politice, etc., își aveau originea în această religie care a fondat regimul social al Romei. Germanul Alfred Bertholet, doctor în teologie și cercetător al istoriei creștinismului, descriind religia Romei antice așa cum era la fundarea cetății și care s-a perpetuat apoi, sublinia: religia era stăpână absolută atât în viața privată cât și în viața publică. Statul era o comunitate religioasă, regele un pontif, magistratul un preot, legea o formulă sacră. Patriotismul era pietate, exilul o excomunicare, libertatea individuală era necunoscută. Omul era servit statului prin suflet, prin trup, prin bunuri, ura împotriva străinului era obligatorie. Noțiunea de drept și datorie, de justiție și de afecțiune se oprea la marginile cetății. Sintetizând geneza cultului religios la Roma, Alfred Bertholet scrie: cultul era în bună parte domestic. Fiind legat de simbolica ușii, prin zeii Janus și Tutela, și a vetrei, prin zeița Vesta, de morții familiei și ai neamului, prin Manes, Lemuri, Parentalia, de spirite protectoare ca larii, penații și genii, oficiantul era în acest caz pater familias. Am încheiat citatul. Forma publică, statală a religiei, funcțiile și magistratura își aveau originea în acești pater familias. Patricius, care avea să da naștere ulterior clasei patricienilor, era cel care putea face dovada că descinde dintr-un pater și în același timp avea zeitatea casei sale. Într-o vreme în care religia era totul, nu mai miră trăsătura specifică a comportamentului social al plebeului, cel care nu descindea dintr-un pater și era exceptat de la focul sacru. Nu mai miră respectul său exagerat pentru această clasă socială care deținea toate drepturile. Și nu mai miră faptul că reformele grahilor nu au avut suficient sprijin din partea plebei, care ar fi trebuit să fie principalul beneficiar al acestora. Relația dintre patrician și plebeu era aceea că plebeul sărac se prezenta în fiecare dimineață la ușa patricianului pentru a-l saluta și a-și primi porția zilnică de hrană pentru care era recunoscător. Plebeului roman nici nu-i trecea prin cap ideea revoluției sociale și așa se explică foarte ștersele revolte populare. Această religie născuse dreptul care stabilea norme în ceea ce privește relațiile între oameni, proprietatea, moștenirea, procedura. Toate reglementările regimului social se făceau nu pe principiile echității naturale, la care nu se gândea nimeni pentru că noțiunea încă nu se născuse, ci de doctrinele religiei în scopul satisfacerii ritualurilor cultice. Dreptul și guvernarea erau de fapt două fețe ale aceluiași lucru. Religia. Natural că pe parcursul secolelor, tensiunea socială creată de aceste relații s-a accentuat fără a lua însă contururi dirijate conștient. Primul secol după Hristos a găsit dislocate din temelii vechile principii ale societății. Dreptul, politica, morala se eliberaseră într-o măsură din legăturile lor, dar prea lent pentru a crea reflexe sociale antagonice, conștiente și efective. Fenomenul rămânea în continuare cantonat în spațiul religios. Schimbările care aveau loc nu se datoreau unei mișcări sociale conștiente care să-și fi propus ca scop alte relații, ci slăbirii religiei, faptului că devenise anacronică. Religia nu mai avea putere, oamenii nu mai credeau. Societatea antică era în criză. Se păstraseră toate formele, dar conținutul se pierduse și odată cu conținutul se pierduse morala. La impactul cu creștinismul, imperiul era decadent, iar nevoia de unitate îi dăduse religiei Romei noi forme. Cultul împăratului era la mare cinste. Împăratul era declarat zeu, îi se ridicau statui, îi se aduceau ofrande. Și cum împăratul nu putea fi pretutindeni, prezența lui era substituită de imaginea lui reprezentată pictografic, care devine obiect de venerație. Iată ce ne spune despre venerația imaginei imperiale Henri René Maru într-o carte apărută la editura Universitas în 1999 și intitulată Biserica în Antichitatea Târzie. Citez. Fapt curios. Această formă de devoțiune nu este în sine de origine creștină, ci rezultatul unui transfer pe plan religios al respectului acordat în Imperiul Târziu portretelor oficiale ale împăraților aflați la putere, portretele considerate ca fiind un veritabil substitut al însăși prezenței suveranului. Primirea lor făcea obiectul unor procesiuni solemne comparabile celei care însoțea vesela intrarea împăratului, Adventus Augusti. Imaginile imperiale erau obiectul unui adevărat cult și toate obiceiurile, sau mai bine zis, riturile în care vor fi implicate icoanele mai târziu, fuseseră deja practicate cu aceste portrete. Saluturi respectoase mergând până la prosternare, draperii, tămâie, lumânări. Am închis citatul. La sfârșitul ultimului secol păgân și începutul primului secol creștin, Roma devine stăpână absolută în Palestina și aduce cu soldații ei în spațiul evreiesc tot bagajul istoriei și religiei ei reunite într-o administrație dură și represivă. La moartea în anul 4 înainte de Hristos a regelui Irod cel Mare, rege clientelar Romei, statul acestuia este împărțit între Irod Arhelaos, etnarhul Iudeii, Samariei și Idumeei, și Irod Antipa, tetrarh al Galileei și Pereiei. Irod Arhelaos este destituit de către romani în anul 6 după Hristos, iar stăpânirea sa este transformată în posesiune romană sub comanda procuratorului roman Pontius Pilatus, despre care istoricul Indro Montanelli avea să scrie că și-a încheiat cariera fără glorie și a fost demis pentru afaceri dubioase și cruzimi. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni, și vă mulțumesc pentru atenție. În ocazia viitoare, peste o săptămână, vom pătrunde într-un alt decor cultural-religios care era prezent în spațiul iudaic la momentul nașterii în Betleem a Mântuitorului Lumii. Până atunci, Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și René Stoica de la pupitrul regiei tehnice, vă spunem la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem! Ready with before.